Van my kant af ook, baie hartlik welkom, liewe luisteraar. Dit bly elke keer vir my 'n wonderlike voorreg om julle te mag gesels uit die Here se woord. En baie dankie vir die ouens van julle wat laat weet julle doen voorbereiding. Vir my nou Ebrard, daar by die rekenaar, wat die programme opneem. Ek dink ons moet 'n slaggie weer vir hom sê, baie dankie. Dis 'n baie groot werk wat hy doen. Nou, liewe luisteraar, die van julle wat vir die eerste keer inskakel, miskien op ons program, spesiale woord van welkom. Ons is besig met 'n kort boekie in die Ou Testament, naamlik die boek Sagaria. Hy is nie van die heel kortste boeke nie, hy het om die waarheid te sê 14 hoofstukke, maar is nie verskriklike lang hoofstukke nie. Nou, 'n mens kan die boek indeel, het ons 'n vorige keer al vir mekaar gesê, in 6 verskillende afdelings. Nou, die derde afdeling waarmee ons besig is, is eintlik die langste een. En dit bestaan uit 8 verskillende gesigte. Sommige noem dit naggesigte, wat die Here vir Sagaria gegee het om te gee op die situasie waarin hulle was. Nou moet ons onthou, hulle het teruggekom, die ouens het teruggekom uit die ballingskap in die jaar 538 voor Christus en daar was 'n sloer met die voltooiing van die tempel. Nou in hierdie verband werk Haggai en Sagaria baie nou saam. Hulle moedig die mense aan en nou is 'n baie interessante aspek van beide die prediking van Haggai wat ons gedoen het en Sagaria dat ons dit elke keer dag en datum kan plaas. Die eerste gesig dan wat ons verlede keer behandel het staan in Hoesek 1 vers 7 tot 17 en dit het gehandel oor die ruiters. Sagaria het naamlik ruiters gesien wat aan God verslag doen dat die wêreld en veral dan die nasies wat Juda verdruk het nou rustig is. Nou in hierdie gesig het Israel gevra waarom die voltrekking van God se oordeel dan nou uitgestel word. Die Here bemoedig dan sy volk deur daarop te wys dat die oordeel voltrek sal word. Hulle hoef nie daaroor te twyfel nie. Nou die tweede gesig is eintlik 'n baie kort een wat ek nou gaan behandel. Mens kry dit in hoofstuk 1 van die boek Sagaria vers 18 tot 21. Nou hierdie tweede gesig, waaroor handel dit? Horings. Jy gaan sien dat Sagaria 4 horings sien wat die wêreldmagte verteenwoordig van daardie tyd, want dan ook die Here se volk verdruk het, oud Israel. Die horings word deur 4 ambagsmanne verbrysel. Nou die bedoeling van die Here gesig is dat die Here sal doen wat hy beloof het. Die nasies wat Israel verdruk het, gaan verseker vernietig word. Ek wil 'n laaste opmerking maak oor hierdie tweede gesig, want jy sien, Sagaria sien hoe die Here werkers stuur om hierdie horings se krag weg te vat. Jerusalem sal nie weer bedreig word deur die magte in die wêreld nie. Dit is soos die vrou wat Sagaria in sy sewende gesig gesien het, wat gevange gehou word in 'n mandjie met 'n looddeksel op, maar sal nog daarby kom. Sy verteenwoordig natuurlik die sonde en die mag en die geweld van almal op aarde. Die Here sal hierdie haat en nait toesluit en dit ver van Jerusalem af wegneem. Nou goed, kom ons lees eers vers 18 tot 21. Ek kan dit in sy geheel lees, want dit is net 3 versies. En dan gaan ek dit opbreek en daaroor gesels. Die tweede gesig, die horings. Ek het weer 'n gesig gesien. Daar was 4 horings. En ek het vir die engel wat vir my die gesig moes uitleg gevra, wat beteken dit? Hy het vir my gesê, dit is die horings wat vir Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het. Toe laat die Here my 4 ambagsmanne sien en ek vra, wat het hulle kom doen? Die Here het geantwoord, daardie horings het die mense van Juda verstrooi en verneder. Die ambagsmanne het gekom om die regerdes van die nasies, die horings wat vir Juda met soveel geweld verstrooi het, die skrik op die lyf te jaag en hulle tot 'n val te bring. So jy sien, hierdie gesig toon baie noue verband met die eerste gesig wat ons verlede keer behandel het. Dit blyk naamlik uit die inhoud hierso spesifiek by vers 15 van die vorige gesig, die eerste gesig, wat dan as tema dien vir hierdie tweede gesig, naamlik die toren van die Here oor die nasies. Al lyk dit soms vir die gelowiges dat die Here nie bewus is van wat in die wêreld gebeur nie. En dit het dan ook in die eerste gesig die een deel van die heilsbelofte uitgemaak. Kom ons lees weer vers 18 en 19. Ek het weer 'n gesig gesien. Daar was 4 horings. En ek het vir die engel wat vir my die gesig moes uitleg gevra, wat beteken dit? Hy het vir my gesê, dit is die horings wat vir Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het. Dit blyk dus uit hierdie twee verse dat die vier horings wat Sagaria sien, nie op vier spesifieke nasies wys nie. Want dis belangrik, maar dit simboliseer die totale wêreldmag wat dan vir Juda en Israel en Jerusalem verstrooi het. Jy kan gerus as jy sou wou gaan kyk in Jesaja 11 by vers 12, want daar kry mens ook 'n aanverwante verwysing in hierdie verband. Nou moet ons dadelik daarop let dat in eskatologiese sin, met ander woorde, dinge wat die toekoms raak, dui dit op die totale mag wat die heerskappy van die Here oor die wêreld teenstaan. En is belangrik dat ons dit sal sien, want hier kry ons 'n baie duidelike aanduiding in die Ou Testament alreeds, dat alle magte wat die Here teenstaan, uiteindelik vernietig sal word. Waar die horing byvoorbeeld in die Ou Testament in 'n figuurlike sin gebruik word, dui dit op mag en op krag, in hierdie geval natuurlik die mag en die krag van die Here. Kom ek lees vers 20 en 21, praat ons daaroor. Toe laat die Here my vier ambagsmanne sien en ek vra, wat het hulle kom doen? Hy het geantwoord, daardie horings het die mense van Juda verstrooi en verneder. Die ambagsmanne het gekom om die regerders van die nasies, die horings wat vir Juda met soveel geweld verstrooi het, die skrik op die lyf te ja en hulle tot 'n val te bring. Dit is dus baie duidelik uit vers 20 en 21 van Sagaria se eerste hoofstuk, die doel van die vier ambagsmanne is om as instrument, baie belangrik, van die Here sy toren teen die regerders van die nasies, naamlik die vier horings, te bewerk. Die vier ambagsmanne moet heel waarskynlik as hemelse wesens gesien word, wat die gerig van die Here oor die nasies kom voltrek. Ek dink jy's kan regtig meer daaroor sê nie as behalwe dit, omdat ons nie graag in spekulasie wil beland nie. Dit kan natuurlik vergelyk word met die engel van wraak, van wie daar ook in die buitebybelse apokaliptiese literatuur gelees word. Die wraak van God is deur die engel voltrek. Gaan kyk byvoorbeeld maar ook in 2 Samuel 24 vers 16. Die toren van die Here wat al 70 jaar lank op Jerusalem en die stede van Juda gerus het volgens vers 12 sal nou opgehef word, want die Here gaan hom oor hulle ontferm, soos wat hy alreeds in vers 16 ook tydens die eerste gesig gesê het. Dit en die feit dat die nasies wat vir Juda verstrooi het, soos dit hierso staan, het nou die voorwerp van die Here se toren geword. Maar vir die volk aan wie Sagaria sy boodskap gebring het, het dit natuurlik groot belofte ingehou dat die wêreldmagte en almal wat teen die Here gekant is, uiteindelik gestraf gaan word. En dit bring ons dan, liewe luisteraar, by die derde gesig. Dit handel oor die man met die maatlyn en dit is opgeteken in die tweede hoofstuk se eerste 13 verse. Nou, die man met die maatlyn wil vir ons in die gesig sê, Sagaria sien 'n man wat Jerusalem afmeet. Die stad gaan vol mense word en God sal self 'n muur om die stad wees. Met ander woorde, die Here gaan hulle self beskerm. Ek dink die boodskap daarin, as ek dit net kortliks mag sê, is die stad sal herstel word in God se ryk wat besig is om te kom in die wêreld. En so sal God sy belofte aan sy volk uiteindelik finaal uitvoer. Want jy sien niks wat die Here sê bly uit nie. Hy doen dit. En veral wanneer dit Jerusalem raak, sal jy onthou in Haggai en nou ook hier in Sagaria se tyd, moet ons onthou was Jerusalem die hoofstad van die klein Persiese provinsie Juda. Die heuwel waarop die tempel gebou was, het die naam Sion gehad. Met ander woorde, Jerusalem en Sion het name geword wat dieselfde beteken in die volksmond. Aan die suide en aan die ooste kant van die tempelstad, as ek dit so mag noem, was die droë rivierlope van die riviertjies Hinnom en die Kedron. Nou die Kedron is natuurlik ook die klein vallei langs die rivier waar die tuin van Getsemani geleë was in die tyd van die Nuwe Testament. In hierdie eerste 5 verse wat ons gaan lees, moet jy oplet, word daar gesê in die heilstyd wat kom, sou daar geen behoefte aan stadsmure wees nie. Hoekom nie? Want God sal binne en buite die stad wees om sy volk daar binne te beskerm. Vir Sagaria se hoorders en natuurlik vir jou vir my ook in ons tyd luisteraar, bring hierdie boodskap troos en bemoediging, veral in tye van onsekerheid. Want as God sy kinders beskerm, dan het ons eintlik geen behoefte daaraan dat menslike mag of menslike planne ons moet beskerm nie. So kom ons lees eers net die eerste twee versies. Ek het weer 'n gesig gesien. Daar was 'n man met 'n maatlyn in die hand en ek het gevra, "Waar gaan u heen?" Hy het vir my gesê, "Ek gaan Jerusalem uitmeet om te sien hoe breed en hoe lank hy moet wees." Sagaria begin dus deur te sê dat hy in hierdie derde gesig 'n jong man met 'n maatlyn sien wat Jerusalem wou gaan uitmeet, soos dit hier staan. Nou, dit is hierdie keer moet ons nou oplet, nie 'n engel soos in die vorige twee gesigte nie. Maar hier is dit 'n doodgewone man wat sonder opdrag van die Here wou vasstel wat die grootte van Jerusalem moet wees. Maar ons lees nie dat die Here hom opdrag gegee het nie. Die bepaling van die grootte van Jerusalem moet dus gesien word in die lig van 'n verwagte terugvloei van 'n groot aantal ballinge uit die lande van die verstrooiing. Want onthou, die grootste hoeveelheid mense is weggevoer na Babel in 586 toe Jerusalem geval het. Maar baie ander mense het gevlug na lande in die omgewing, selfs suidwaarts na Egipte toe. En oor die Jordaanrivier het baie ook gevlug waar die land Jordanië vandag geleë is. Nou die vernietiging van die nasies wat vir Juda met soveel geweld verstrooi het, volgens Hosea 1 vers 21, en soos ook uitgebeeld in die tweede gesig wat ons nou net behandel het, stel ook so 'n terugkeer in die vooruitsig. So dit is nie nuwe nuus wat ons hier in die derde gesig lees nie. En daarvoor moet dan voorsiening gemaak word dat hierdie mense gaan terugkom en daarom die man met die maatlyn tree kragtens 'n goddelike belofte op. Hoewel die Here nie vir hom spesifiek opdrag gee in elk geval nie volgens die inligting wat ons hier kry nie. Die belofte van 'n groot inwonertal kry 'n mens natuurlik ook in Jesaja 49 by vers 19. Kom ek lees vers 3 en 4. Die engel wat vir my die gesig moes uitlê, gaan toe vorentoe en kry 'n ander engel wat na hom toe kom. Hy het vir die engel gesê, "Hardloop en sê vir die jong man, Jerusalem gaan 'n stad sonder mure word. So baie mense en diere gaan daarin hom wees." Met ander woorde, die uitmeet van Jerusalem deur hierdie jong man impliseer dat hy vir die stad grense sou wou stel. Maar die Here se ontferming oor Jerusalem is so groot dat dit sy vrye loop moet neem. Daarom sien hy in die gesig dat daar nie 'n muur om die stad moet wees nie. Luister 'n bietjie na die 5de versie. Die Here sê: "Ek sal 'n muur van vuur rondom die stad wees. My magtige teenwoordigheid sal binne in hom wees," met ander woorde binne in Jerusalem. Interessant versie ook lees van die Here se magtige teenwoordigheid. Want ons het verskillende plekke in die Ou Testament dit al teëgekom, byvoorbeeld ook met die tempel wat Salomo gebou het. En dit is nou hierdie tempel wat verwoes is in 586 wat onder leiding van Zerubabel en met die aanmoediging van die profete Haggai en Sagaria weer herstel moet word. En daarom moet ons dadelik raak sien, dit is die Here se magtige teenwoordigheid wat natuurlik nie ingeperk kan word nie. Dit ken nie grense nie. Die beeld word ook gebruik dat die Here, so sê die 5de versie, self persoonlik 'n muur van vuur rondom Jerusalem sal wees. Hy sal met ander woorde met al sy heerlikheid in die stad woon. Soos die nasies niks teen die Here kan uitrig nie, ons het dit gesien in die tweede gesig, so lê die beskerming van sy stad Jerusalem in die Here se hand en uiteindelik nie in menslike maatreëls nie. Nou gaan die derde gesig voort en ek dink 'n mens kan vers 6 tot by vers 9 so bietjie as 'n eenheid sien. So dalk moet ek net eers 'n bietjie daaroor praat, dan verstaan ons net beter wat ons gaan lees. In hierdie vers 6 tot 9, baie kort stukkie, gaan dit oor die ballinge wat hulle nog nie in die lande van die verstrooiing bevind het en die nasies deur wie die volk van die Here weggevoer is. Die belofte dat die Here teen die nasies gaan optree kom ook baie sterk na vore in hierdie paar verse. Jy sal sien, dit sluit aan by die gedagte wat ons nou net behandel het in Hoofstuk 2 se eerste 5 versies en wat daarop gesin speel word in die eerste 5 versies, naamlik dat Jerusalem voorberei moet word vir die groot terugkeer van die ballinge. Met ander woorde, die bedreiging van die nasies deur die Here sluit weer aan by die tweede gesig. En die twee gedagtes loop dus hand aan hand. Die terugkeer van die ballinge en die beveiliging van Jerusalem aan die een kant en die optrede teen die nasies aan die ander kant. Die een sluit dus nie die ander uit nie. Met ander woorde, die Here gaan by sy volk wees in die onmiddellike toekoms, maar hy gaan ook die nasies wat hulle soveel leed aangedoen het, straf. Nou moet ons oplet, want ek dink, liewe luisteraar, baie van die ballinge moet ons onthou het in Babel agtergebly. Hulle het nie saam na Jerusalem toe teruggekom nie. Party van die mense was te oud, ander het gewoon daar rustig geraak, hulle het vir hulle klein plooitjies gekry oor die 70 jaar, dis 'n lang tyd, want dis 'n nuwe geslag mense wat ook daar gebore is in Babel, en baie van hulle wou nie terugkom na Jerusalem toe nie. Hulle het daar thuis en ook heel gou ryk geword, baie van daardie Jode. Sagaria spoor nou daardie mense aan om terug te keer. Babel sou naamlik spoedig verwoes word, en die wat dan daar agtergebly het, sal natuurlik saam met die stad ondergaan. Die rykdom van Babel sou hulle kon verlei om hulle prioriteite verkeerd te stel. Een van die interessante dinge wat eintlik sy wortels het, wat in ons tyd nog daar is, is natuurlik die bankwese. Ek wonder of julle geweet het, liewe luisteraar, daar in Babel het ons een van die heel vroegste voorbeelde in die geskiedenis waar mense vir ander begin rente vraat. En dit is gedoen deur die Jode wat klein groente en vrugtetuine aangehou het. En dan het hulle daardie voorraad verkoop aan die Babiloniërs. En somtyds vir die ouens gesê, goed, as jy nie vandag kan betaal nie, neem het maar so lank, maar môre moet jy dan 'n bietjie meer betaal. Maar daardie hele optrede het eintlik van die sogenaamde Morashu familie ontstaan, by hulle ontstaan. So ek wil nou nie verder daarop ingaan nie, maar dit is net 'n interessante wetenswaardigheid. So mens kan verstaan dat sommige van die Jode, veral die jong mense, nie wou teruggekom het uit Babel na Jerusalem toe nie, want vir hulle was dit net die verhale van die ou mense wat dit vir hulle gesê het, maar hulle was nog nooit daar nie. En daar was volop water natuurlik in Babel, want die Tigris en die Efraat rivier is in daardie omgewing, en hulle het geweet uit die verhale van die ou mense, Jerusalem het nie eers 'n ordentlike rivier nie, en is 'n droë deel van die wêreld. Maar goed, kom ons laat dit daar. Hierdie mense moes dus leer om eers die koninkryk van God te soek, wat jy en ek natuurlik ook volgens Matteus 6:33 elke dag behoort te doen, waar ons lees dat die Heer Jesus vir ons sê, maar soek eers die koninkryk van God, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons prioriteite lê ongelukkig dikwels so skeef. Ons moet ook oplet dat die boodskap gerig word tot Jode ook in ander plekke as net diegene wat uit Babel kom. Die Here het hierdie mense na die vier windhoeke van die wêreld toe verstrooi en daarvandaan moet hulle nou begin terugkeer. Hoe kosbaar die Here se kinders vir hom is, blyk duidelik wanneer hy sy kinders in hierdie verse sy oogappel noem. Jy kan gerus gaan kyk ook na 'n soortgelyke uitspraak in Psalm 116 by vers 15. En dit is natuurlik vir 'n mens 'n besondere troos, is dit nie, liewe broer en suster? Maar dit wys ons natuurlik ook hoe ons teenoor ander gelowiges moet optree. Wie aan 'n gelowige vat, vat eintlik aan die Here. Want jy sien, al die mag en die geweld van mense beteken niks as God met een waai van sy hand alles kan omkeer nie. Nou dit is 'n breë trekke waaroor vers 6 tot 9 handel. So ek gaan nou 'n bietjie na die detail kyk in vers 6 en 7 hier uit die derde gesig in Sagaria by die tweede hoofstuk. Kom ons lees dit eers. Kom, kom, vlug uit die noordland, sê die Here. Ek het julle na die vier windstreke toe verstrooi, sê die Here. Kom, Sion, jy wat in Babel woon, kom weg daar. Baie interessant, nie waar nie. As die ballinge hier opgeroep word, let op, om uit die Noordland, dit wil sê Babel, pad te gee, dan kan ons aanvaar dat dat terselfdertyd ook gedink word aan hulle terugkeer na Jerusalem toe, die plek wat die Here weer sy woonplek gaan maak, volgens wat ons nou reeds geleer het uit die Bybel. Alhoewel Babel dus nie streng gesproke, as jy in die landkaart kyk, reg noord van Palestina geleë het nie, was die roete waardeur dit van Palestina af bereik kon word, noordwaarts, deur wat ons die dag ken as Sirië. Die vier windstreke, hier in vers 6 en 7, dui daarop dat die ballinge hulle in alle rigtings bevind het, en nie net in Babel nie, soos ek net nou ook vir jou verduidelik het. Kom ek lees vers 8 en 9. So sê die Here die Almagtige, wat my met volmag gestuur het na die nasies toe, wat oorlogsbuit van julle gemaak het, wie aan julle vat, vat aan my oogappel. Met een waai van my hand teen hulle, gaan ek die Here die gevangenes van hulle eie slawe maak. Wanneer dit gebeur, sal julle weet dat die Here die Almagtige my gestuur het. Die profeet se woorde, wanneer dit gebeur, sal julle weet dat die Here die Almagtige my gestuur het. Daardie woorde gee juis uitdrukking aan die vaste oortuiging wat daar in die hart van Sagaria geheers het, dat hierdie profesie gewis in vervulling sal gaan. Nou, soos ons later sal sien, as ek net 'n enkele gedagte mag noem, ten opsigte van die verdere gang van die boek, sal ons nog sien, dan sou dit volgens Sagaria gou gebeur. As jy wil vooruitloer, dan kan jy byvoorbeeld ook by die 13e versie kyk, maar ek gaan nie nou daaroor praat nie. Dit bring my dan by 'n nuwe klein stukkie wat 'n mens ook as 'n eenheid kan beskou, dink ek, en dit is vers 10 tot by vers 13. Ek weet nie of ek dit gaan klaar kry in hierdie program nie, maar kom ons gesels eers so 'n bietjie daaroor. Want vers 10 tot 13 in Sagaria 2 gaan oor die volk wat reeds teruggekeer het. Teenoor vers 6 tot 9 wat ons nou net behandel het, van die ouens wat nog steeds op hierdie stadium in die verstrooiing is. En jy sal sien in vers 10 tot 13, die volk word juis spesifiek aangespoor tot vreugde. Hoekom? Juis omdat God in hulle midde gaan woon. En tog gaan Jerusalem in die heilstyd nie net vir die Jode bedoel wees nie. Ook mense uit ander volkere gaan hulle aan God verbind in Jerusalem. En luisteraar, dit moet natuurlik ook vir jou vir my aanspoor om steeds die evangelie uit te dra, ook na hulle wat nog nie tot Christus bekeerd geraak het nie, of wat miskien nog nie voor die Here wou buig nie. Jy sal sien in die 11de versie word daar al in 'n sekere sin na Pinkster vooruitgegryp. Miskien moet ek dit net vinnig lees. Daardie dag, sê vers 11, sal baie nasies hulle aan die Here verbind. Hulle sal my volk wees. En ek sal in jou woon, Sion. Wanneer dit gebeur, sal jy weet dat die Here die Almagtige my na jou gestuur het. En ons weet natuurlik dat dit spesifiek op Pinksterdag in Handelinge 2 waar geword het. Toe mense uit alle tale en volke nasies wat daar in Jerusalem saam was, tot bekering gekom het in Christus en dat die Heilige Gees op 'n kragtige manier in hulle gewerk het. Handelinge 2 vertel ook vir ons dat daar op daardie dag meer as 3000 mense op een dag tot die gelowige kring van die Here Jesus Christus toegevoeg is. In Sagaria se tyd, moet ons onthou, was Jerusalem nou eintlik natuurlik maar 'n minder belangrike plek in die Persiese Ryk, want die Perse was die wêreldheersers. En vir hulle was Jerusalem eintlik maar 'n buiteprovinsie, daar in die klein provinsietjie Juda. Maar nou sê die profeet, dit sal God se woonplek wees in die toekoms. En daarom kon die mense stil en rustig wees, want die Here is in beheer ook van die geskiedenis. Die hele wêreld sou dit moes herken. Ook in ons tyd, luisteraar, is die Here nog steeds in beheer, alhoewel baie mense dit nie regtig erken nie. Wanneer Christus weer op die wolke kom, soos wat die Nuwe Testament beloof, en wat eintlik die enigste uitstaande profesie van die Bybel is wat nog in vervulling moet gaan, dan sal mense ook wat dit nie wou weet in ons tyd nie, en voor die wederkoms dit wil erken nie, dan sal daardie mense dit moet erken. So ek dink, in hierdie derde gesig, en wat die profeet daarna ook sê, kry ons baie, baie duidelik die wete en die inligting, dat die Here wereldwijd in beheer is. Ons hoef nie daaroor te verander. Daarom gaan hy ook die lot van hierdie mense in, kom ons noem het dan nou maar Palestina van destijds, verander. Hy sal die gesindhede van mense en selfs die opset van die aarde verander. Nou daardie deel van die uitspraak van die belofte lê natuurlik nog voor. Jy sal onthou aan die einde van Openbaring lees ons ook dat Johannes die nuwe stad Jerusalem wat soos 'n bruid wat vir haar man versier is uit die hemel sien neerdaal het. Ons het dus hier uitsprake wat in die tyd van die Ou Testament gerealiseer het, maar wat ook sekere toekomsperspektiewe, met ander woorde eskatologiese perspektiewe het wat die toekoms raak en wat nog voor lê. Kom ons hou dan daarop en dan tel ek so die Here wil volgende keer weer die uitsprake op by Sagaria hoofstuk 2 van vers 10 af. Tot dan, tot ziens.